الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغ نور برنامج
إفردا إرتنغ نور برنامج
Хәйрле иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсен. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагында якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсен. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бары тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Ислам диненә кешеләр төрле юллар белән, төрле-төрле сәбәпләр аркасында килә. Кемгәдер юлны кызыксынуы аша, кемдер мәчеткә юлны якыннары, дуслары ярдәме яки үрнәге белән таба, ә кемнәрнедер Аллаһ Тәгалә дин юлына кайгы-хәсрәт тетрәнүләр аша да бастыра. Дингә юл төрле-төрле булса да, аңа басар сәбәпләрне көтеп торырга кирәкми. Үзең уйлан, үзең эзлән, һәм диннең үзең өчен кирәклеген аңла. Ул синең бәхет чыганагың, бәхетеңнең нигезе, гаиләңнең ныклыгының гарантиясе икәнлеген онытма. Шул вакытта сиңа дингә килү бик җиңел булыр. Ни кызганыч, кайберәүләр әле хаман икеләнә, әле хаман шикләнә. Я хәтерләренең начар булуын сәбәп итеп куеп, без Коръәни Кәримдәге сүрәләрне, аятларны, намаз өчен кирәк булган догаларны белмибез дип дингә килергә ашыкмыйлар. Әйдәгез, бүгенге тапшырудан башлап без һәрберебез бу җирдә яшәүебез, төрле нигъмәтләргә ия булуыбыз бар тик Аллаһ Тәгаләдән генә икәнлеген аңлыйк та, беренче адымыбызны ясыйк әле. Һәм ул адым дуа кылу тәртибен өйрәнүдән башлансын. Ә ул тәртипне безгә бүгеннән Казан шәһәренең Вахитов һәм Идел буй районнары имам мөхтәсибе, Кабан арты мәчете имам хатибы Юсуф Дәүләтшин өйрәтер. Шунсын аңларга тырышырга кирәк. Аллаһ Тәгаләгә ялварып сорала торган дуа ул аерым тәртипләрне, аерым шартларны үтәү белән дә бәйле. Дөрес, алар ирекле намаздагы шикелле кадгый түгел, әмма ләкин барыбер белеп башлаганда эшне эшләү җиңелрәк була. Шулай итеп, тыңлый әле бергәләп, нәрсә соңылдыга һәм ул безнең үзебез өчен ник кирәк. Хәзрәт, без сезнең белән икенче тапкыр очрашабыз бу елгы тапшыруларыбызда. Чыннан да радио тыңлаучыларыбыз күңелендә зур кызыксыну уянды сезнең беренче вагазыгыздан соң. Без инде сезнең белән килешеп куйган идек. Даими бер очрашулар оештыру турында һәм халкыбызга, безнең тапшыруларыбызны яратып тыңлаучыларга матур-матур вагазлар җиткерү, динне аңлауда, аның нигезләрен аңлауда менә сез тәкъдим иткән дога темасына керешмәкче булабыз. Дога темасы гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы, киң тема, матур тема. Дога ул хәдисләрдә дә бик күп телгә алына. Коръәни Кәримдә инде ансы аңлашыла. Аллаһ Тәгалә куша күп итеп сорагыз ди, дога кылыгыз дигән сүзе бит ул аның безгә. Мин бер нәрсәдән башлыйсым килә. Дога ул нәрсә? Дугалар алар нинди булырга тиеш, без алар турында сөйләшербез. Сахабәләр дә бит пәйгамбәребезнең дугаларыннан соң Бір вақытын сұрағанлар. Я Аллахының елшісі, сен бізге шул қатлы көп дұғалар үйретесің, біз аларын істе қалдыра алмаймыз. Бізге нәрсе сұрарға тиіс, біз шуны шағылдырған дұға үйретел дегеш, ол ғажайып бір дұға үйретем. Міне шуңа көре, дұға нәрсе ол.
Бисмиллахиррахманиррахим. Аллаһы тағалаға мақтау ва ұлығлауларыбыз болсын. Сүйікті пайғамбарымызға көңіл түрлерімізден шыққан дұғаларыбыз Аллаһның сәлемі һәм салауаты болсын. Алланың рахмәт яусын. Рахиба бай, міне бізге шундай мүмкіндік тудырасыз. Халқыбызның бір үлеші білен болса да біз аралашабыз.
Әйе,
Аллаһа шүкір. Әйе, аралашабыз. Аларға ниндидер пайдалы, хайырлы насихатлар бергәләп җиткерә алсақ, бу инде безнең өчен зур бер шатлык, җиңү булар иде. Шуңа күрә бу очрашуларның башыгына булса иде, иншалла дәвамлы кылсын. Ни өчен инде мин дуга темасын сезгә тәкъдим иттем, чөнки мин беренчедән ул теманы үзем яратам. Ул бит бер мәсьәләне ирәнгән саен, тирәнрәк төшкән саен аның яңа фазилетләре, яңа хикмәтләре ачыла. Шуңа күрә адам баласы дугасыз яши алмый. Дуга ул 24 сәгать дәвамында безне озатып килә һәм әле аның турында без Алла бирса сөйләшербез алдагы дәресләрдә. Дин ягыннан дип әйтәм инде мин. Авыр заманаларда да хәтта күп кенә халкыбызның өлеше намазын ташлады бит инде менә Риза Фахриддин хәзрәтләре үзенең Юаныч дигән китабында аны яза бит инде төркем-төркем намаздан киттеләр дип менә шулай. Бик аянычлы вакытлар бит инде, уразаларына киткән заманнарда бары бер кешенең авызыннан дуа төшмәде. Сәфәргә юлга чыкса да, белгәннәрен укыды, башына кайгы төшкәндә булса да, Аллаһ Тәгаләне искә алды, шуңа күрә дуа безне яшәтә һәм мин уйлыйм әле төнләй диннән китмәскә Аллаһ Тәгалә менә шушы дуа җипләрен бездә калдыргандыр дип тә уйлыйм әле мин.
Әйе,
барыбер без шушы кылларга булса да без тотынып тордык әле халкыбыз дуа белән. Дуа үзе ул гарәп сүзе һәм ул турыдан-туры тәрҗемә әйтсәк шакру дигәнне аңлата. Хәтта безгә бигрәк тә дин әхирләренә таныш булган сүз дагъват сүзе дә шуннан алынган. Дагъват ул бит инде кемне дә булса нәрсәгәдер шакыру, дагъват итү, кемне дә булса нәрсәгәдер үндәү. Шулай бит инде мәсәлән без әйтәбез, әйдәгез намаз укыгыз, әйдәгез әти-әнинең хакын зурлагыз дип без шакырабыз ниндидер гамәлгә. Дуа сүзе дә ул шакыру дигәнне аңлата. Без кешеләр кай вакыт бераз тәкәбирләнергә, масайырга, борынны шиергә яратсак та, без бик зәгыйф. Без һәр даим мохтаж ярдәмгә. Безнең җир шары зур түгел икән. Хәзерге заман ачышлары безгә шуны күрсәтте. Без хәтта кояш янында да бер кичкенә генә нокта кебек дип мәктәпләрдә өйрәндек. Шушы кичкенә генә җир шарында без нокта кебек кенә кичкенә генә затлар 24 сәгатьнең теләсә кайсы минутында, мизгелендә турыдан-туры, чөнки арадашы кирәкме дагада? Алдан язылмыйча, вакыт чикләүләре куймыйча, син Аллаһка мөрәҗәгать итә аласың. Син аны ярдәмгә чакыра аласың үз сүзең белән. Бер китапта язылмаган дуа шушы телдә булырга тиеш дигән. Намаз гарәп телендә. Коръан татар телендә була алмый, ул тәрҗемә була, ул тәфсир була, гарәп телендә кала. Ә дуа һәр кеше үз телендә, үз сүзе белән. Ул мөрәҗәгать итә ала Аллаһка. Ул аңа үзенең моң зарларын сөйли ала. Кайбер кешеләр уйлыйлар, Аллаһ Тәгаләгә шундый зур эшләр белән генә, зур затка, зур эшләр генә мөрәҗәгать итәргә ярый диләр. Мәсәлән, бәхет, сәгадәт сорау, ике дөнья бәхете сорау. Ә шул ук вакытта безгә ярамый ни торга? Сөйгле пәйгамбәребез өйрәтте, аяк савытының бавы шишелсә дә, шуны иелеп бәйләргә Аллаһтан ярдәм сора диде. Зур галимнәребез булды, юлның бер ягыннан икенче ягына чыгу өчен Аллаһтан ярдәм сорадылар. Монда бит сүз бара, кичкенә генә бер юл 7-нче, 8-нче, 9-нчы гасырларда. Аннан инде әллә нигә бер ат үтеп киткәндер инде. Менә шушы юлны исән имин чыгу өчен дә галимнәр гадәткә керттеләр дуаклар. Шуңа күрә
бүген ул аеруча бүгенге юллар шартларында, бүгенге юллар
әлбәттә, әлбәттә, монда
интенсивлык шартларында, тыгызлык шартларында.
Бу күрсәтә нәрсәне Аллаһ Тәгаләгә һәр даим сорарга кирәк. Һәр даим, хәтта кичкенә генә, вак кына эшләреңнең дә ахыры хәерле булсын дисәң, бәрәкәте булсын дисәң, Аллаһтан сорарга кирәк. Менә бу дуа шуңа күрә шакыру дигәнне аңлата.
Шушыннан соң радио тыңлаучылар, аһа, уйлап куярга мөмкин. Менә хәзрәт әйтте, без Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиештә, һәм инде кайчан җибәрер икән? Qoysan, oşır ikan eşiklerin, özünün merhamet eşiklerin, rahmet kanatların qoysan, jeyildirir ikan bizning üstümüzde deyip kütüb oturğa deyişler mi? Duğa ol kişini nersege şoqırğa deyiş.
Birinciden Raqib abi, her kim öz işini işlerge deyiş. Bendenin öz işi, Allah'ın öz işi. Bendeden duğa Allah'tan cevap. Allah'ını min hatta taqdim etirdim ayırım uchrashuvni bog'ishlarga chunki shu qadar ma'lumot ko'p hadislarda oyatlarda Allohi taolaning javobi nishik kela degan uning yo'llari bik ko'p ham bunda Alloh bizni nishik duo qilirga yurete hamaning elchisi lekin biz Allohni nishik duoga javob berirga yurete olmaymiz shunga ko'ra mana ixtiboringizni yo'naltasim kela tog'in duo so'zini duo ul ko'p vaqtda tag'ayin Allah'dan nersenidir sorau tugil, Allah'a yerdem sorap kilu. Minim bir tanimde ağzam aurta. Minanın qaysı ağza ekenin de bilmeyim. Min kilem tanış bulgan baş tabibka. Yaxşı, məsələn, ol, RKB manda, MKDC-mı, mə, başqanda 7-ci balnitsama, yaxşı tabiblar bilen, yaxşı spesialistlar bilen, min kilemde eytem, fələn fələn olu, minim problemim bar. Minim, minim şuşu tüşüm aurta. Мен бит аңа айтмайм, мені кіртәлі айтек урологқа, яки хирургқа, мені шушы әғзамны көрсетіп, шушы шыны шыларға ярдам етәлі деп айтмайм бит. Менің проблема, мен келдім ғилім иясына. Хам айтам, біраны сәшет әлі мені дейм. 7-8 ел медицина университетінде оқыған, көп мейлар тәжірибелі кіші, ол өзі ойлай, мені кімге жіберіге. Ол айта, йоқ, сен хирургқа керек ме? Сен шушыңа керек де. Сен шушыңа керек де. Айда бұтшыңнан баштайға әлі дей. Міне сіз ойлап қарағыз, біз Аллахқа келеміз. Хәм Аллахқа келгеш, біз аңа айта алмаймыз. Раббым, міне мен мұны бер, мұны берме. Міне мұның хатлық бер. Йоқ, міне дұға ол кеңірек. Син ярдәм сорап киләсең Аллаһка һәм Аллаһтан хәйрлесен сорыйсың. Аллаһ сиңа кайсы хәйрлешүн сынаша. Менә шуңа күрә дуа ул киңрәк сорауга карый гына. Ул сорау гына түгел, ул син Аллаһтан килдең икән сорап, димәк син аңа ышанасың. Аллаһ Тәгаләдән син моны сорадың, ул сиңа моны бирде. Син Аллаһтан сорадың, хәйрлесен. Әгәр дә Аллаһтан хәйрлесен сорадың икән, Аллаһ сиңа хәйрлесен бирде икән, бу хәйрлесе түгел дип әйтмәй инде. Чөнки син Аллаһтан сорадың. Бер Достым жетекші етіп белгіленгеш, мені Құран оқырға дұға қыларға шақырды. Мен аңа бір дұға қылдым. Дұғалар көп болды, лекин бірсін айттым. Русларда шындай әйбір бар, свита делает короля, дейлер. Шолай бетінде. Аллах сіңа хайырлы команда берсін. Қырыңа хайырлы кішілер берсін. Ол амин деді. Хәм хайырсыз кішілерден сақласын дедім. Ол амин деді. Бірер жылдан бұл мен ашалтырата. Менімді ең яқын достарымның бірсі де, мені қиянат етіп те, мені ренжіп те өзәлі де, кетті іштен де. Менә хәзрәт ничек кешеләргә була инде шулай дип бик каты күңеле төшкән. Мен аңа искә төшердем шушы дуганы. Мәйтәм син шатланып амин дип утырдыңмы? Утырдым ди. Мәйтәм Аллаһ сине хәйрсез кешеләрдән үзе арындырсын дип дуа кылганда амин дип утырдыңмы? Кишин күңелеңнән утырдым ди. Сиң мәйтәм менә җавап килде. Ә син бүген үпкәләп утырасың. Син кемгә үпкәләп утырасың мәйтәм? Аллаһкамы? Моның башына барып җитте. Шуңа күрә дуа ул бик зурай бер. Ул синең йөрәгеңне Аллаһка тапшыру менә. Тәҗрибәле табибның пишәг астына кирип ятасың. Кис мине дисең. Сен бит аңа ашанмасаң кірмейсің енді шулай бит һәм мында бит табиб қана түгел бұл ғалемнер раббысы сен айтасың раббым өзің бер өзің күйле өзің бір өзің арындыр өзің ер ағайт мен бұл біріншісі ләкин ислам бір қашанда дұғаға ғана қалдырмай адам баласы шарасын көруге тиеш бұл енді Рақиб абай өзі бір зор тема пайғамбарымыз ғалейхи саляту вассалам нәрсе деді бір сахабасы дүйесін бәйләмеді дүйеңді бәйле дейді Неге бәйләмейсің дегеш, ол айтты мен Аллаға тапшырам дейді. Күңілінде де Аллаһқа тәуәккәл бар иде, шану бар иде. Ләкин пайғамбар өзі нәрсе дейді? Иң элек бәйлә дейді, аннан Аллаһқа тапшыр дейді. Шуңа күрә Аллаһ Тәғаләнең бу кануны, тормыш кануны бу. Адам баласы Аллаһтан дуа кылып сорый, Аллаһтан үмит итә, ләкин шарасын үзе күрә. Аллаһ Тәғалә бер бодайдан башак бирә. Бір әдемді, бір ауыл хұжалығы жетекшіліклері де, білгішлері де бұдайдан башақ ясай алмай. Лекін бұдайдан башақ ясалсын үшін, Аллах бізге аның фәнін берді. Кіші биологияны ирене, башқа фәндеріні ирене, бұдайны жер қойынына салырға керек, шартларыны тудырға керек. Аннарысын Аллах вағды айтты, месеге башақ нұстырам дейді. Нашуан көре мұнда дағын әдем баласы шарасын көреге дейір. Шарасыз болмай. Исламда кәсіп бар. Ғымыр бақиына ислам Менә 1500 ел, менә Риза Фахырдиннан укыдым мин, бик кызык булды ул миңа. Бу фән фәлсәфә галимнәре белән бәхәс алып барды. Булды шундый цивилизациялар танылган, аларда хезмәт итү хурлык булды. Ягъни акыл һәм хикмәт иясе хезмәт итәргә тиеш түгел. Ул әмер итәргә тиеш, ул идара итәргә тиеш. Ә хезмәт итә кемнәр? Түбән катламнар. Шуңа күрә түбән катлам буласын килмәсә, әйдә акыллы бул, кубукы һәм идара гына әйт. Ислам һәр вакыт әйтте: иң изге әйбер ул хәләл кәсеп. Пәйгамбәрбез әйтте: адам баласы үз кулы белән хезмәт итеп тапкан ризыктан да тәмлерәк ризык таба алмас диде. Һәм мисал итеп китерде, ни өчендер Давуд пәйгамбәрне. Давуд пәйгамбәр дә үз кулы белән хезмәт итеп ашады ди. Кемдер әйтер, башка пәйгамбәрләр ашамаган, бөтенесе ашаган. Бөтенесе хезмәт иткән, ләкин Давуд иң бай пәйгамбәр булган. Сәр Саламон улы Давудтан калганны зур айтты, шулай бит. Давуд ул йөзде байлыкта, ул йөзде муллыкта. Шуңа күрә аңа бармакка бармак тидермәсә дә, ризыгы 100 гомеренә җитәрлек иде, 1000 гомеренә, ләкин Давудның тәмле ашысы килде. Ә тәмле ашау ул аның сифатын, бәясен, кыйммәтлесен генә түгел, ул үзенең мастерскойына төшеп, Аллаһ аңа тимерне буйсындырды. Ул күбә ясы иде, кальчуга. Һәм шушыларны саттырып, шул акчага алган ризык менә аның өчен иң тәмле булды. Иң тәмле булды. Хәзер бит зарланабыз. Эх, элек ипиләр тәмле иде. Эх, элек ризыклар тәмле. Бүген ипиләр начар түгел. Бүген ипинең 20 сумнан башлап, бәхеттә дә 200 сумга хәлек бар ипи. 40-50 төрле ипи саталар, ләкин проблема ипидә түгел безнең авызда. Бүген хезмәт итү юк. Физик хезмәт юк. Бүген җәяү йөрү юк. Бүген басуда эшләү юк. Бүген бакчада эшләү юк.
Эшләүләрнең тәмен таба белү юк.
Машинаның бүген скоростында алыштырасы юк. Кнопкага гына басып куясың. Менә шуңа күрә ислам әйтә, Аллаһка сорады, Аллаһка тапшырды, синнән торган бөтенесен эшләде. Синнән торган бүтән чарасын күр, сәбәп кылу дип әйтәбез инде без аның. Сәбәпләрен алды, ягъни яхшы орлыгыңны тап, начарын түгел. Бодайыңны җир куенына сал, җирне эшкәрт, аңа бүтән мөмкинлекне тудыр да Аллаһка тапшыр. Кәсеп итү, хезмәт итү, маңгай тирең белән табу бу инде иң изге саваплы эшләрнең берсе булып тора. Хәтта пәйгамбәрбез нәрсә диде? Мәсәлән, хәтта сәүдәгә килгәндә, гадил сәүдәгәр диде. Гадил сәүдәгәр, ә сәүдәгәргә гадил булу бик авыр. Бүген безнең җәмгыятьтә мин гадил сәүдә турында сөйли башласам, эй хәзрәт, алдамышы байып булмый инде ул хәзер диләр. Пәйгамбәрбез нәрсә дигән? Гадил сәүдәгәр кыямәт көнендә пәйгамбәрләр белән бер дәрәҗәдә басып торыр ди. Ул миш башында ятмаган, ул хезмәт иткән, сәфәр кылган. Чөнки бер җирдән алырга кирәк, икенче җирдә алып кайтырга кирәк, саны сакларга кирәк. Юлбасарлар булган, борынгыдан шушы сәүдәгәрләрне талый торган булганнар, үтерә торган булганнар. Ләкин кем шушылай гадил хезмәт итә, ул пәйгамбәрләр белән бергә булыр дигән. Бу тик тымалга гына, зыяга гына бирелә торган савап түгел.
Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә мисалын да китерә бит әйен. Ул шәүдә тигезлек, гадиллек кылмаучыларны юкка чыгара.
Мутафифин сүрәсендә кайгы булсын, үзләренә алганда тутырып алалар ди, ә башкаларга биргәндә кимитәләр ди. Хәтта моны күп галимнәр әйтә, бу тормыш кагыйдәсе. Бу сәүдә турында гына түгел ди. Хәзерге заман галименең тәфсирен укып бетердем. Хәтта бүген аны гаиләгә күбрәк кулланырга кирәк ди. Мәсәлән, ир, мисал белән, ир үз хакын алганда бөтенесен ала. Син хатын мине хөрмәт итәргә тиеш, мине зурларга тиеш, синең менә шундый бурычларың бар, шундый, ә биргәндә бөтенесен бирми. Әйтә бетермей, яшерә, кимитә, менә бу да шулык аяткә кагыла ди. Товарны алганда үзенә тутырып ала, ә биргәндә кимитеп бирә. Шуның кебек бүген эш бирүче, җитәкчелек, ул эшчедән алганда бөтенләй ала, ә биргәндә бирә бетермей. Шулык сүз аят эшчегә кагыла. Ул эшләгәндә алды, җайлый майлый хуҗаны, ә сораганда бөтенләй сорый. Шуңа күрә бу гаделлек аяты дип атала. Үлчәү мизан ул гаделлек дигән сүз. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кыямәт көнендә гаделлек үлчәүләрен куйырбыз ди. Менә шунда күрсәтәчәк синең кем икәнең монда дөньяда түгел. Менә шуңа күрә ул аятта сез әйткән ул гаделлек турында бара.
Шуңа күрә гамәлләрне кылганда да тузан бертегендә онытмыйм дип әле ул вакытта әйтә бит, әйеме? Чөнки шушы тузан бертеге кадәр булган гамәл безнең кыямәт көнендә коткаручы булырга мөмкин үзебезнең.
Әйе, ол адам баласы ғамәлінің бірсін де кемсетіп қараға тиіш түгіл. Чөнки сен білмейсің қияметтә нәрсе сені құтқарыр, нәрсе сені Аллаһының рәхмәтенә еріштірер, біз білмейбіз. Ол бетендәлікке риwayatлар да бар, ол хадисләрдә килә пәйгамбәрбезнең нишек итеп теге бер кеше ничә еллар монах була, намаз укый, гыйбадат кыла һәм бер көнне ризык кына алыйм дип авылга төшеп, Аллаһы Тәгаләнең каршына инде бер бик шибәр түтине бастыра инде. 10 ел хатын-кыз күрмәгән яш егет була бит инде ул. Аның өенә кайтып 8 көн зина кыла дип килә. Менә шуңа күрә исламда үләнү дигән әйбер бар. Синең хәләл хатының булырга тиеш.
Әйе. Аллаһ Тәгалә монахны кабул
итә. Әйе, син үзеңнең шахватыңны тыярга тиеш түгел. Син аны хәләл юлга чыгара. Менә ансы да гыйбадат дигән. Хәләл хатыныңның күңелен күрү ятакта. Бу сиңа садакадан китер дип айгын әйтмәгән. Ул 10 ел хатыннан баш тарткан, аннары соң башы китеп 8 көн зина кылган ди. Шуннан соң 8 көннән соң күрәсең тамагы туйгандыр, шахваты сүнгәндер, аңына килгән. Үзенең ни кадәр зур гынах эшләгәнен белгән. Һәм урамга чыкканда сахабалардан килгән риwayat. Нигезсез риwayat түгел. Бер адым атлый ди сәждәгә төшә ди. Һәм Аллаһтан гафу сорый ди. Икенче адымы натлы ди, сәждәгә төшә ди. Менә ул идән чыккачта. Шулай итеп төн җитте ди. Һәм бу мохтаҗ фәкыйрьләр җыелган бер урынга килде ди. Анда ничәдер санаулы фәкыйр була. Бу шулар арасына кирип утыра. Шуннан соң тамагы бик ач була инде. Һәр төнне шушы 7 фәкыйрьне 7 лаваш белән, 7 икмәк белән бер кеше килеп ашата торган була. Ул ничә фәкыйр булганны белә. Берне дә артык алмый. Ә бүгенге төнне ул гадәте буенча тарата, арада бер артык кеше килеп чыга бит. Шуннан соң бер кешегә җитми кала. Караңгы бит инде. Тиге әйтә, миңа җитмәде бит байды. Бай әйтә, мин сез нишәү ди, шуның кадәр алып килдем ди, минем гаебем юк ди. Бераз бәхәс китә. Шуннан соң бу арада утырган аңлый. Мин бит тигенең ипиенә кердем ди. Шуннан соң бу әйтә, мин ди сезнең арагызда ди, чит кеше ди. Шыраклыгына эләктем ди, шуңа күрә синең ипиң миңа эләкте дип, ул ипине аңа суза. Һәм күпмедер минуттан соң үлеп китә. Әҗәле җиткәндер инде. Фәрештәләр моның 10 елмы кылган гыйбадәтен үлчәүнең бер ягына куялар. Икенче ягына 8 көн зина кылуын куялар. Бу гынахны шул кадәр кылган 8 көндә, моның 10 ел кылган гыйбадәте юкка чыккан 8 көн кылган зинасы белән. Һәм моны җымакка кергә қалмай моның шарасы. Юқ. Шуннан фәрештәләр моны бит инде күрәләр, бик ихлас, бик изге булган тәүбә иткән. Шуннан соң әйтәләр, юқ мысың моның берәр изгелеге, әйдәзлеге әле диләр. Шуннан моның бер ләвәшен табалар. Менә шушы ләвәшне 10 нишә ел кылган монахлык гыйбадәтенә өстенә куйгач, изгелекләр җиңә. Һәм ул иҗмаха китә. Менә шушыны галимнәр әйтәләр, бер кашанда бер гамәлне дә кимсетмәде. Бездә әйтәләр бит, аштан үстен булма диләр бит. Изгелектән үстен булма диләр. Бер әбигә сәлам бирдең. Менә әле бер эш көнелек Түбән Камада булдым ахыр, бер сафарлардә идем. Бер әби чыга алмый юлаша. Үйелде машиналар. Алланың рәхмәте бер яш кыз инде күптән чыгып җиткән иде. Йөгереп чыгып, инде светофор сүнде. Безгә яшел кабынды, без кузгала алмыйбыз. Кире чыгып, теге әбине култыклап, матур итеп чыгарып куйды. Менә мин инде дуга кылып киттем. Әби дуга кылганмын белмим юк, белмим. Ул инде ул яшьтә, бәлки үз аңында да түгелдер, ләкин мин аңа дуга кылып киттем. Менә бер изгелекне дә кимсетергә ярамый. Үстен буларга ярамый. Минем зуррак эшләрем бар. Мин, мәсәлән, зур имам, зур хәзрәт, мин миңа зур эшләр белән эшләргә кирәк. Ә монда ниндидер бер кичкенә кешенең күңелен күрү, кемгәдер сәлам бирү, хәл-әхвалын сорашу, ул минем өчен вагыш. Менә алай карарга ярамый бер кашанда. Пәйгамбәрбез бер изгелеккә дә вагыш дип карамады. Ятимнең акчаң булмаса, башыннан булса да сыйпап кит диде. Әлхәмдүлилләһ, изгелекләр булырга тиеш.
Хәзрәт, сез әйтеп киттегез, инде сорарга кергәндә җитәкчелеккә кешеләр ничек бара? Киенеп, ясанып, матур иттереп баралар. Ә менә дуганың Аллаһ Тәгалә каршына килеп басасың да дуга кыласың бит. Дуганы үтәгәндә, дуга кылганда Аллаһ Тәгаләдән сораганда кеше нинди әзерлек үтергә тиеш? Менә намазның тәһарәтләре бар, шартлары бар. Ә дуганың нинди шартлары?
Беренчедән, Рәкыйб абый Аллаһ Тәгалә дуганы иң җиңел гыйбадәт итте. Намаз укыр өчен тәһарәт алу шарт. Бер җирдә язылмаган тәһарәтсез дуган кабул булмый дигән. Тәһарәтсез намаз кабул булмый. Хәтта күп галимнәр бу намазны мыскыл итү диләр. Син савап урынына гынах җыясың диләр. Шуңа күрә бу бик куркыныч әйбер. Әгәр
ул булып кылынган булмаса инде.
Әй, ансы аны тоба башка мәсьәлә. Оныткан өчен Аллаһ бездән сорамый. Мәсәлән, пәйгамбәрбез иртә белән күзен ачкачта дуа кылды. Йоклаганнан соң тахарат булмый. Шулай бит. Бу ку дәлил нәрсәгә? Дуага тахарат шарт түгел. Намазын кабул булсын өчен аны вакытында укырга кирәк. Дуа өчен фазилетле вакытлар бар. Менә аеруча кабул була торган, ихтимал арта торган, моны сөйләшик берәр башка очрашуда. Бу үзе бер дәрес. Нинди вакытларда дуалар кабул була, моны белергә кирәк. Ләкин дуаның бер ниндидә шарт булып тормый вакыт. 24 сәгать ішінде сен дұға қыла аласың.
Міне мұны айрыша иқтибарға алырға керек. Не үшін? Міне сіз айтасыз, ең қабыл бола тұрған дұғалар уақытлары бар. Кішілердің қайбірлері бит сайлаушан. Алар бик сұраған қайбір сұрақта. Бізге шушы уақытта қылсақ, башқа уақытларда қылған бүтін дұғаларыны бір дұға білен біз биесін көтер алабыз екен, мизанда біз аны ауырлықлы ете алабыз екен дейірге мүмкін. Міне шуңа көре.
Дұға қылу үшін айрыша үстін вакытлар бар. Ул вакытларны өйрәнергә, белергә һәм тотарга кирәк ул вакытларны. Чөнки дуалар кабул булу ихтималы күп була. Әмма бу дуаны шул вакытларда гына кылырга дигән сүз түгел. Аллаһ Тәгаля вакыт белән шикләмәде дуаны. Намаз инна салата канат галал муъминина китабан мавкута. Дөреслектә намаз кешеләргә вакыты билгеләнгән фарыз булды ди. Кыяш чыккач укылмый иртәнгә намаз. Иртәнге намаз кояш чыккан шу кыла таң беленгәч, шулай бит. Бер вакыт юк дуга тыелган. Шуңа күрә кеше теләсә кайсы вакытта башына килгәч дуга кыла ала. Мәсәлән, тормышта ниндидер бер хәл була, ниндидер бер фаҗига Алла сакласын була. Мәсәлән, машинада бара каршына КамАЗ килеп чыга, нәрсәдер килеп чыга, дуга кыла. Карамый, минем тахаратым бармы әле? Яки мәсәлән, вакыт хәзер ни тыелган вакыт түгелме? Юк тыелган вакыт. Дугада андый шарт юк. Аннары соң кыйблага юнәлү. Иншалла дуганың әдәпләрендә ул әйберне әйтеп китербез. Кыйблага борылып, юнәлеп дуга кылсаң, савабы күбрәк, ихтимал күбрәк кабул була. Ләкин шарт түгел. Булды күп кенә вакытлар пәйгамбәрбез кыйблага артын куеп дуга кылды. Махсус түгел. Мәсәлән, минбәрдә халык кыйблага карап утырды җумгада, ә ул минбәрдә кыйблага артын куйды. Халыкка йөзе белән дуга кылды. Галимнәр әйтәләр, бу күрсәтә нәрсәне? Шарт түгел кыйблага юнәлү. Шул ук, мәсәлән, әни бәлешен сала, мишке, духовкага дуга кыла. И Раббым хәйерлегенә ул бит кыбла карап утырырга тиеш түгел, андый шарт түгел. Яки мәсәлән, машинада барасың, Сибиргә таба. Киресенчә җылы якта кыбла, Мәккә. Дуга кылып бара, бернинди тыелмаган. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кыбла белән дә шикләмәде. Гаурат япмый, намаз укылмый. Намаз укыганда хатын-кызлар колакларын алкаларын, муеннарын яшергә тиешләр. Кыска җиңле белән укырга тиеш түгел, кыска итәк белән укылмый, намаз кабул булмый, гаурат капланмыйча. Дугада иртә белән уяндың, син ишке киемнән. Син дуга кыласың, бернинди проблема юк. Бәдрәфкә кергәндә, Аллаһумма инни агузу бика минал хубуси вал хабаис, Раббым мине ирхам хатын җиннәреннән сакла дип керәсең. Бәдрәфкә бөтен кеше дә гауратын каплап кермәй. Гомумән өйдә кеше дуга кыла, китап укый, тегесен эшли, бусын эшли, бөтен гаурат та капланмаска мөмкин. Әлхамдулилла, шарт юк андый. Гараб телендә намаз укыла, татарча намаз укылмый. Ә бер җирдә дә аны тур әйттем инде, бер җирдә дә әйтелмәгән дуа ул аерым ниндидер телдә булырга тиеш ди. Бу мәсьәләне хәтта революциягә кадәр, революциядан соң яшәгән менә бу безнең татарның бәрәкәтле заманнары дип әйтик инде. Галимнәребез күп булганны, шушы Мәрҗәни бит, Мәрҗәнидән соң килде бит инде күп галимнәр менә шушы Риза хәзрәтләре яшәгән Шырда бит инде, Муса хәзрәтләр, Бигиев, Әхмәт Хади Максудиләр, Галимҗан Бару кебек, Ахмет Хади Максуди кебек галимнәребез кузгаттылар. Бу мәсьәләне нинди телдә дуа кылырга дип. Мәсәлән, мин Галимҗан Барудиның ул бит инде бөтен Россия мөфтие булган кеше, аның язмаларыннан күргәнем бар, ул әйтә, бер милләтнең дип үзе белмәгән телдә, үзе аңламаган сүзләр белән нәрсәдер укып утыруына карый, үзе белгән, үзе аңлаган телдә үз сүзләре белән сорау күпкә өстенрәк һәм хәйерлерәк булырга мөмкин ди. Кеше гарәпчә нәрсә укыганын белми, ә дуганың бит хикмәте аңлау, Аңлап сұрау, біліп сұрау. Мәселен, мен әбием енді орыны жәннәттерде болсам, ашағаннан соң дұға қылайды гел. Мен тұтайды. Мен бір уақыт сұрадым. Әби, қышқырып оқыла, нәрсе оқисың сен деп. Қызық болын, емтихан үшін де түгел, әбіні біз тексермейміз енді. Шуна сен әбием, Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина ғазабан нар. Мен әби бу иң изгі дұғаларның бірсі, ләкин ашағаннан соң қылынмай. Шуңа күрә кімгәдір, бәлки ашағаннан соң үз тілі белән, "И Раббым, сеңа шүкірләрем булсын, мақтау улуғлауларым булсын, сен мені шушылай ашат" тың ишерттің деп китсе дә бәлки хәйерлерәк булырга мөмкин.
Менә шу җәһәттән әйттек инде тел мөһим түгел. Нинди телдә кылсаң да үзеңнең
үзеңә якын, үзеңә аңлаешлы телдә
үзеңне аңлатып матуриттер бирә торган анысы да булырга тиеш инде. Бар бер теле белән матуриттер аңлатып бирергә тиеш син була нәйме. Бер ике теге сүз белән генә Аллаһ Тәгалә үзеңне аралы дип түгел. Һәм мондай
инде вакыт алганса да була. Әйе, ансында әйтеп.
Мондай инде тагын бер мөһим нәрсә кешеләр алар үзләренең дини яктан белемнәре шикләнгән булганлыгын дәлилләп әйтәләр кайакны. Без аны кыла белмибез инде. Без аның ничек кылдырга тиешлеген белмибез. Структурасы дибез инде, әйме? Ишке структурасы. Менә дуганы кылырга ничек итәр белергә кирәк. Башта нинди сүзләр әйттеләр? Аллаһ Тәгаләгә ничек мөрәҗәгать иттеләр? Без аны тапшыруларыбызның башкаларында бәлки әле тәфсилләбрәк сөйләшербез бу турыда, аңлатырбыз, әмма ләкин барыбер кириш тапшыруында инде күпмедер күләмдә нигезен бирергә кирәген аның хәзер.
Рахива абый, иң беренче кешенең өенә килгәч нәрсә эшлисең? Рөхсәт сорап сәлам бирәсең. Бер кимдә, мәсәлән, патшага килеп сәлам бирми, аңа хөрмәтен белдермей, миңа тигене бир, моны бир дип әйтми. Галимнәр патшасы Аллаһы Тәгалә каршына килеп утыргач, баскач, сәждәгә төшкәч, иң беренче аңа сәлам бир. Аңа хөрмәтеңне күрсәт. Иң беренче. Шуңа күрә дуганы башларга кирәк хәмид сәнәдән, мактаудан башларга кирәк. Аллаһ аңа мохтаҗ түгел. Ләкин Аллаһ синең дуганыңны кабул булсын дисәң, сиңа Аллаһыны бийеклеүеңне күрсәтергә кирәк. Шуңа күрә дуалар Әлхәмдүлилләһи Роббил Галәмин дип башлана. Гомумән, күп галимнәребез әйтәләр, дуганың сез әйткәндәй тәртип структурасын өйрәнәсегез килсә, Фатиха сүрәсен өйрәнегез дигәннәр. Фатиха дуганың тәртибе дип әйтәләр. Иң беренче сорау кайда? Сорау ихдина сиратил мустақимда гына башлана. Аңа кадәр мактау, зурлау. Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләне бийекләп башлыйбыз. Аннары соң бик мөһим иртәгәсе көнең өчен, бүгенге көнең өчен Аллаһтан нидер сорарга уйласаң, бүгенге көнгә кадәр сиңа ул нәрсә биргән, шуның өчен рәхмәт әйттеләр. Менә шуңа күрә Аллаһы Тәгалә белән сөйләшкәндә дә, әлбәттә, һич шиксез Аллаһ белән сөйләшергә өйрәнергә кирәк.
Әйе.
Мин белмим дип утырмыйлар бит. Менә теге вакытта президентыбыз әйтте, министрларга инглиз телен белмәсәгез министр булмыйсыз дип. Бөтенесе инглиз телен өйрәнде. Берсе дә бит мин белмим дип утырмый. Акчасын төле репетиторын ала. Шуның кебек Аллаһтан сорыйсын килсә өйрән. Ул җиңел гыйбадат. Анда университет битергә кирәкме, репетитор ялларга кирәкме? Менә радиодан бушлай йөретәбез. Шуңа күрә иң беренче син Аллаһы Тәгаләнең сиңа биргәннәрен күр һәм шуны әйт Аллаһка.
Дуаны.
Әйт. Әйт, Раббым дигән, мең шөкерләрем булсын дигән. Мең шөкерләрем булсын дигән. Раббым, син мине күп нигъмәттә яшәтәсең. Менә сөйлә шуны. Сөйлә. Менә үз сүзең белән. И Раббым, карале минем күрә торган күзләрем. Ишетә торган ничә еллар мине шушы аяк куллар йөртә. Менә бу бик мөһим әйбер, Рахим абый. Бик мөһим әйбер. Син кай вакыт дуганда 20 җөмлә кулланырсың. 19-ында Аллаһны мактарсың, рәхмәт әйтерсең, соңгы бер җөмләңдә 20-сендә бер генә сүз әйтерсең, кабул булар. Ашыкма. Мин яшьләргә әйтәм, ашыкмагыз. Пәйгамбәрбез бер вакыт берәүнең дуасын ишетте дә, ашыкты шул бу. Ашыкты диде. Тизрәк сорарга тотынды. Пәйгамбәрбез әйтте, иң беренче Аллаһны зурлагыз диде. Пәйгамбәренә салават әйтегез диде. Аннарысын сорагыз диде. Пәйгамбәргә салават әйтмәде, Аллаһка хәмид әйтмәде, мактау. Тизрәк сорай башлады да, Аллаһ Тәгаләнең илчесе нәрсә ди? Эх, ашыкты шул диде. Эх дигән сүз, ягъни ашыкты шул дигәч кабул булмый дигәсе диде. Менә шуңа күрә Аллаһка сөйлә. Раббым, минем кара нинди гаиләм бар. Мине яратучы хатыным, ирем бар. Минем күпме балаларым бар. Кара әле, Раббым, хәер сүзен мактар ди. Мин үземнән мисал итеп китерәм, мин кай вакыт утырам да. И Раббым, син бит минем өчен көн сайын иртә белә кояшны чыгарасың. Нигә ул нигъмәт түгелмени? Я Раббым, син минем өчен көн белән төнне алыштырасың. Минем өчен диңгез океаннарына агызасың. Син минем өчен күпме табигать. Менә әйдәгез шушы, менә әле мин тәрәзәдән күрәм хәер студияның, менә бу яшеллек. Әйдәгез бөтен яшеллекне юкка чыгарыйк. күз алына китерек.
Алла саклар.
Бу бит кытышкыш, ямсыз, күңелсез бир тормыш булачак, әйме? Менә шушы яфраклар өчен дә Аллаһка рәхмәт әйтсәң, Аллаһ нәрсә ди? Уалай ин шакартум ла азиданнакум ди. Әгәр миңа рәхмәт әйтә белсәгез, мин сезгә арттырып бирәчәкмен ди. Бүген иртә белән яңгыр яуган. Күпме яңгыр булмады? Моның өчен рәхмәт әйтергә кирәк. Юлларны юып куйган, тузаннарны басып куйган, бу да нигъмәт түгелме? Бүген басуларга су кирәк. Бүген үсемлекләргә су кирәк. Авыл хуҗалыгы тилмирә бүген. Авыл хуҗалыгы тилмирә бүген. Карагыз басуларда игеннәр кибә. Менә шуңа күрә су кирәк. Аллаһка рәхмәт әйтергә кирәк. Шушы кичкене яңгыр өчен дә. Иншаллаһ зурысында берер. Менә шуңа күрә иң беренче рәхмәт әйт. Аннарсың Аллаһ хакын үтәгәннән соң Аллаһ хакын бир. Менә бер сүз белән әйткәндә. Аннан пәйгамбәрнең хакын бир. Аллаһы Тәгалә пәйгамбәрен шулкадәр ярата, ул безгә белдерә. Минем пәйгамбәремнең хакын үтәмәсәң, мин синекен үтәмим ди. Шуңа күрә ашыкма. Аллаһ хакыннан соң сөйекле пәйгамбәребезгә дуа кыл. Ул нәрсә салават? Аллаһумма салли галә Мухаммад дигән. Вассаляту вассалам дигән. И Раббым, синең сәләмең һәм салаватың булсын яраткан пәйгамбәребезгә, аның гаиләсенә, хатыннарына, балаларына дип. Үз сүзең белән пәйгамбәрнең хакын үтә. Аллаһ шулкадәр сине яратыр шуның өчен. Синең дуаларыңны кабул итер. Шуңа күрә салават дуганың канаты диләр галимнәр. Синең дуаң ашсын өчен аның канаты булырга тиеш. Салават пәйгамбәребезгә салават дуганың канаты. Хәтта күп галимнәр әйтәләр, дуганың эш урынында салават булсын диләр. Башында, уртасында һәм ахырында ди. Менә ихтибар итсәгез, минем ул принципиаль нурыш әйткәндә, мин ахырдан амин дип битне сыпырыр алдыннан вассалли ллаһумма галә нәбиенә Мухаммад ва галә алихи ва сахбиһи аҗмаин дип салават әйтеп бетерәм, чөнки канат кирәк дугага. Канатсыз кыш очмаган кебек дугада оча алмый. Китә алмый ул бездән, күк ишекләреннән керә алмый ул. Әгәр дә канаты булмаса, шуңа күрә салават әйтергә кирәк. Аннары соң бик файдалы дуга кылганда, без бит инде бүгенге шурашуыбызны кергәннән шушы тема белән тәмамлыйбыз дип әйтмиме? Менә бик файдалы дуга кылганда синең Аллаһы Тәгаләне тануыңны әйтү. Мәсәлән, и Раббым, Раббана аманна ди. Коранда безне Аллаһ өйрәтә. И Раббыбыз, без сиңа иман китердек. И Раббыбыз, без синнән башка илаһ юк дип шәһадәт китердек. Аллаһны тануыбызны сөйләү бу да дуганың дәрәҗәсен арттыра. Ияка нагбуду ва ияка настагин дип әйтәбез. Сиңа гына гыйбадат кылабыз. Синнән генә ярдәм сорап, сиңа гына ялварабыз дип әйтәбез. Малики яумиддин дибез. Син қиямет күнінің патшасы дейбіз. Син ғаламнар хужасы дейбіз. Біз Аллахтан ярдам сұрар алдынан шушы сөз, мәсәлән, пәйгамбәрдің бір дұғасы бар. Раббил аршил азим. Әй бийек ғарыш хужасы дейбіз. Аллахны зурлыйбыз дұға қабыл болуға себеп. Анарсың, аны зур айтып сөйләргә була, әгәр дә син тормышыңда Аллаһ Тәгалә өчен ниндидер бер менә шундый кыйммәтле эш эшләсәң, ихлас, шул эшеңне искә алырга була. И Раббым, теге вакытта мин менә шушы гынахтан бит сакландым, бер мәсәлән, әйтик, бер җитәкче манда шул кадәр урларга мөмкинлеге бар иде. Шудырырга мөмкинлеге бар иде, ләкин Аллаһдан курыкты. Прокурордан да түгел, полициядан да түгел, Аллаһдан курыкты. Күңеле әйтте, юк тимәм аны диде. Менә бу Аллаһ ризалыгы өчен гынахтан тыелды. Шушыны искә алса да, аның дуасы кабул булуга шарт. Менә шуңа күрә дуганың структурасын өйрәнү, аны дөрес итеп кылу ул бик файдалы. Теге ничек диләр әле? Сырый белсәң нигъмәт, сырый белмәгән имгәк тиме? Менә шуның кебек дуганы дөрес итеп сорарга кирәк.
Тагын бер хикмәт, менә ул бүгенге тапшыруда һич шиксе бирелгә тиешле сорау дип уйлыйм мин аны хәзрәт. Имамнарның дуа кылган чагында, намаз вакытында да, Коръан ашлары уздырганда да кайсылардыр гел бер дуа кыла, жатланган уланы, жатланган дуаны кыла, менә шу матур гына, чиста гына кылып куя уланы. Ә кайберләр булар менә азапланып, бөтен нәрсәне искә алырга тырышып, бөтенсен итеп, тотлыга тотлыга дуа кылалар. Анысыннан да канагатьсезлек күрсәтәләр кайвакны. Дуа ничек булырга тиеш? Әйтик, бер матур дуа жатласаң, анда инде шушы ситуацияга туры китергәннәр сорап куйсаң, шулай хәерлерәкме? Әллә инде менә ык мык килеп утыру.
Монда инде Рахиб абый алтын урталык булырга тиеш. Беренчедән дуа ятланып 20 ел бер дуа кылып, ул автоматик рәвешкә әйләнергә тиеш түгел. Мин моны сорадыммы соң әле, туктале? Ә мин моны әйттемме соң әле дип утырырга тиеш түгел. Дуа күңелдән чыгарга тиеш. Күңелдә булган хисләр, күңілді болған Аллахыны бүйіклеулер, алар тегі жыр кібік сенің ағып шығарға тейш. Әйе, әлбәтті мұлла дұға қыла білерге тейшін, не мұллайын ол. Ләкен ол ұятлап, ләкен өзіңді несі сұрағаныңы білмеші қылынырға тейшті бөл. Ол бары бір дұрыс қылынырға тейш. Кеншеден кішіні ялықтырға ярамай. Ярамай кішіні ялықтырға. Бұл, шынки, хатта дұға түгіл пеғамбәрібіз намаз білен де кішіні ялықтырмады. Нәрсе дейді? Шул қадар имам болып басқанда намазымны иркінләп, ұзақ етіп оқысым келген еді дей, жәмәғат намазын. Ләкин арттағы софлардан бір ананың елаған баласын ешеттім дей. Хәм шул ананың ерегі сызланғанын ойлап дей, чынки ана бетінді ха намазда басып тұралмай баласын нәрсәдір болған кесізләне, намазымны қысқарттым дей. Қысқарттым дей, намазымны дей хәтті. Шуңа күрә, кішіні сағатлар бойы тегі қайбір кішілерінің дұға қылғанда...
Намазымды қысқарттым дегенде мұнда ойлап қоймасындар рәкағатларының санын қысқартты.
Йоқ, әлбетте фарыз өтәлі сүрелеріні қысқартты, сәждәлерді ол қадар ұзақ тұрмады, шоңа көрі дұрыс аналар керек. Қой вақыт кішінің дұға қылғанын өзімді тегі ашыларға әлеген бетінде қазіретлер... Қой вақыт бабайлар дұға қыла башлай, кішілерінің қоллары орып, үстелілерге қойып тұралар. Кішіні ялықтырға ярамай. Вағазың біленді, хүтбәң біленді, намазың біленді, дұғаң біленді. Кіші бизерге тиішті бүл. Кіші бизерге тиішті бүл. Шындай қағида бар бейді. Ана қайбіреулер хадис деп айтады, лекен ол хадис деп дейлер. Біз шындай халық дей. Тамақ ашмай ашамаймыз дей. Ашасақ тамақ тойғанша тоқтаймыз дей. Тамақ ашса ризық темне. Мәжбүрілеп кішіні ашату дұрыс түгіл ол. Жоқ көр айтады бейді, артық қыстау керек ме дейлер. Тамағың туйыр-туймас кетсең, нешіктір ризыққа қиырыслығың да қала, ризықтың қиметі де қала. Әгер енді сен, ой, өлсәм өлем тігі нешіктілер әлі, яқшы ризық қалған шей аман қырсақ шартласын деп ашасаң, сенің ризығыңның қадірі қалмай, қиметі. Міне, мұнда да туйыр-туймас керек. Ғибәдетте де пеғамбәріміз нәрсе дейді, ғибәдеттен ару боларға тиіш түгіл дейді. Кіші арғанша тоқтарға тиіш. Хатыны Зәйнеп ме бір уақыт түнгі намазын оқығанда хәлі біткеш басқанда басарға баулар қойған арқан тартқан екі баған арасында пеғамбар сұрады бұл кімнікі дей хатыныңнікі Зәйнепнікі дей неге ол дей басарға хәлі қалмаса түнгі намаз дайын дей шоңа тұтынып тұра дей сөтегіз бұл бауларны дей өзігізіні интіккенше қылдырмағыз дей міне шоңа көрі тәмі боларға тиіш ғибәдет те тәмлі боларға тиіш дұға да тәмлі боларға тиіш хамыл тәмлі жерде тоқтарға тиіш кіші ялығып тойып ой бұл мұлла қазір башласа дұғасын тоқтай алмас енді деп отырға тиіш түгіл
Дәмні жерде бізді тоқтатық қазірет, сіздің сөздеріңіз білен әйтем, әм біздің тапшырубыздың шундай традициясы бар, терең традиция қоғаның шушы әңгімеден соң, вағазден соң, егіз бір дұға деген сәхифа біз бар. Міне қазірін әр тапшыру сайын біз сіздің білен дұға қылып қоятырған боламыз. Егіз бір дұға.
Әлхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассалам ғала расулиллахи Мухаммадин ва ғала алихи ва сахбихи әжмағин. Я Раббим, құлларымызды көтеріп, бір өзіңе ялварабыз. Сенің рахметіңе, сенің ярдәміңе, сенің мағфиратыңа үмітленебіз. Я Раббим, сен бізлеріні юқтан бар еттің. Бізні шушы жир үстіне орнаштырдың. Я Раббим, сен бізнің үшін ерте білен ұфықтан қияшыны көтересің. Бізге яқты таңларыны аттырасың. Бізнің үшін күн білен түнні алыштырасың. Ирақ жерлерден рахмет жерлеріңні жіберіп, біз яшаған жерлікке, туфраққа, өзіңнің көктен шифалы яңғырларыңны яудырасың. Үлген қырыған жерлеріні, я Раббым, яна тірілтесің, яшіллікке көмесің. Бізге көп мі, таптап ерген туфрақтан көп мі, жилек, жимыш, яшілше, көп мі халал ризық бересің. Я Раббым, сенің шушы хам башқа ниғметлерің үшін көп мүгінә шүкір етсек те аздыр. Я Раббым, сенің берген ниғметлеріңні көре білерге, шуларға рахметлі болырға, шуларға шүкір етіп яшарға насип етсең еді. Я Раббым, бізлеріні хар дайым өз ниғметлеріңде қылып, яшаған тұрмышларыбызның, өстірген бала анықларыбызның, тапқан мал мүлкетлеріңіздің, я Раббым, алған ғилімдеріңіздің бәрекетін, қуанышын көріп яшарға насип етсең еді. Бәрекетсіз тұрмышлардан, бәрекетсіз мал мүлкетлерден өзің сақласаң еді. Я Раббым, дұғаларымызды қабыл ет. Я Раббым, қолларымызды бош қалдырма. Хар дайым сиңа ғана дұға қылып, сиңа ғана құл болып, сиңа ғана сәждә қылып, сенің бәндең болып яшарға. Дүниеде де, ахиретте де бәхет сағадетте болырға насип етсең еді. Амин. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Бүгінгі мен шулар, бүгін сіздің білен Қазан шәһірінің Вахитов һәм Идел бойы районнары имам мұхтасибі, Қабан арты мәшті имам хатибі Юсуф Дәулетшин болды. Әлі сіз ешткен мәсәлләр һәр біріміздің көңілінде ниндейдер із қалдырғандыр. Шәфқәтлік, мехрибанлық жатқылары ұяттығандыр. Һәм нишік кенә деймік, арабызда изгілікке көңілләрі тартылулы. Һәр дайым башқаларының мәнфәғәтләрін қайғыртып яшаушы заттар тұрған сайын күбейе барғанына бұл тапшыруыбыз да тағын бір дәлел болғандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өмитләнәм, һәм менә шушы өмит яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Юсуф хәзрәт белән саубуллашып, әсез радиоңнарыбыз һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.